Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын эшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берүү боюнча чечим коомчулукта кызуу талкууга түштү.
Депутаттар ошол машинаны берип аткан бийликке, биздин учурубузда президентке, өкмөткө көз карандыбы жана көз каранды эмеспи? Ушул маанилүү принципиалдуу маселе. Тилекке каршы биздин депутаттардын баардыгы бүгүнкү күндө көз каранды.
Андан соң кызылсыздыктан өтүп кеткен делген имараттардын сүрдүрүлүшү боюнча парламентте сөз болуп, депутаттар өкмөттү чектен ашпоого этият болууга чакырышты.
Тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул.
Бириккен улуттар уюму дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын сышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканын билдирди. Уктуруубуздун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бүгүн уктурууну мен Түмөнбаев Динабүл алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнест Нурматовдон угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай, саламатсызбы угарман. Мьянмадагы жер титирөөдөн улам набыт болгондордун саны 3354 жетти. Ошондой эле 4850 адам жараат алды, 220 дайынсыз болууда. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги 5 апрелде Мьянманын мамлекеттик басылмаларына таянып жазды. Өлкөдө 1 апрелден тартып 1 апталык аза күтүү жарыяланган. Бириккен улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдагы жардам боюнча координатору Том Флетчер жер титирөөнүн очогу болгон жерге жакын жайгашкан Мандалай шаарына барды. Кыйроонун масштабы өтө чоң. Адамдар набыт болгон, үйлөр ураган, жашоого керектүү каражаттын баары кыйраган, бирок тургундардын кайраты укмуш, деп жазды Флетчер X социалдык тармагындагы баракчасына. Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси жума күнү аскердик хунта эл анын бийлигин колдобогон аймактарга жардам берүүнү чектеп жатканын билдирди. Ушул аптада Мьянмада бийликти басып алган аскерлер жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү аракеттерин жеңилдетүү үчүн 22 апрелге чейин ууга түшүүнү токтотконун жарыялашты. Бул хунтага каршы күрөшкөн бир нече алдыңкы козголоңчу топтор согуштук аракеттерди 1 айга токтоткондон кийин ишке ашты. 28 мартта Мьянмада магнитудасы 7.7 баллга жеткен жер титирөө болгон. Силкинүүлөр Таиланд, Кытай жана Вьетнамда да сезилген. Орусиялык аскерлер Украинанын Кривой Рог шаарынын кечи райондорунун бирине 4 апрелдин кечинде баллистикалык ракета менен, андан кийин согуштук дрондор менен соккурду. Шаар жайгашкан Днепропетровск облусунун аскердик администрациясы билдиргендей, кеминде 18 киши каза болду. Алардын 9 балдар, жараат алгандар 61 киши. Дрон соккусунан дагы бир киши набыт кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский каза болгондордун арасында балдар да бар экенин белгилеп, күн сайын орусиялык соккулар, күн сайын адамдар өлүп жатат. Бул эмнеге уланып жатканына бир эле себеп: Орусия ууга түшүүнү токтоткусу келбейт. Муну биз да, дүйнө да көрүп турат, деп Телеграм каналына жазды. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кая Каллас Орусия Украинаны кыйратууну улантып жатканын жана ууга түшүүнү токтотууга кызыктар эмес, деп социалдык тармактагы баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги Кривой Рогко ракеталык чабуулун командирлердин жыйын өткөн жерге урулган таамай сокку деп атады. Мекеменин маалыматында айтылгандай, Орусиянын куралдуу күчтөрү фугас түрүндөгү ракета менен бир ресторанда өткөн командирлердин жана батыш инструкторлорунун жыйыны болгон жерге соккурган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорунда үгүтчүлөрдүн санын 500-1000 чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Долбоор тууралуу 4 апрелде өткөн парламенттик угуу учурунда депутат Замирбек Мамасадыков үгүтчүлөрдүн көп болушу мыйзамды добуш сатып алууга барабар болуп калаарын айтты. Ал ар бир үгүтчү шайлоого үй бүлө мүчөлөрүн алып барып эле 10000 добуш чогулта аларын, мындай шартта талапкерлердин эл кыдырууга муктаждыгы калбай кала турганын белгиледи. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Чыңгыз Ажыбаев бул муктаждыктан улам сунушталып жаткан чара деп түшүндүрдү.
Алай району менен Каракулжа районунун Алай көрөөнү кошуп койду. Эки жер да алыстык, жеткенге чейин аралыгы алыс. Андыктан анан Алай районунан коюлган талапкерди Алай кууда эч ким тааныбайт. Алайкуда ошол жерде өзүнүн бир өкүлдөрү керек.
Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 20 мартта биринчи окууда кабыл алган. Анда өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3-4 депутат шайланат. 2 мандат эркек, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондой жок эле дегенде 90 мандаттын 30 аялдар алат. Шайланып келген депутат кийин мандатынан ажыраганда кайра шайлоо дайындалбай добуш боюнча экинчиде турган талапкер парламентке келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов Европа биримдигин кыргызстандык студенттер үчүн виза берүү эрежелерин жеңилдетүүгө чакырды. Бул тууралуу Байсалов Францияга сапарынын алкагында Евроньюз телеканалына курган маегинде билдирди. Алар бул жакка келип, Европа борборлорунун даңазалуу маданияты менен таанышууну каалайт, деди Байсалов. Ал евробиримдик технологиялардын гана эмес, жаңы идеялардын да активдүү булагы болгондуктан Кыргызстан еврошаркетти артыкчылыктуу өнөктөш катары көрө турганын белгиледи. Өзбекстандын Самарканд шаарында 3-4 апрелде алгачкы ирет өткөн евробиримдик борбор Азия саммитин Байсалов кызматташтыктын жаңы тарыхый этабы деп баалап, мындан аймакта жашаган ар бир тургун утушта болоорун билдирди. 4 апрелде Самаркандтагы саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен, Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Саммиттин соңунда эки аймак ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жана сейрек минералдар тармагында кызматташтык боюнча декларация кабыл алынды. Кыргызстанда башталгыч класстарга бир гана кыргыз тилинде билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева сунуштаган долбоорго ылайык жалпы негизги жана орто билим берүү 3 тилде жүргүзүлөт. 3 тилдүү билим берүү системасынын шартын министрлер кабинети түзүп чыгары жазылган. Мындай сунушту былтыр Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу да берип, билим берүү жана илим министрлигине 4-класска чейин жалаң кыргыз тилинде окутууну сунуштаган. Учурда билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык мектепте, жогорку окуу жайда жана билим берүүнүн бардык деңгээлинде кыргыз, орус жана чет тилдеринин биринде окутуу каралган. Кыргызстанда 2350 мектеп бар. Аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Түмөнбай, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Баяндарга өтсөк, Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаа берүү чечими коомчулукта кызуу талкууга түштү. Депутаттар 3 апрелдеги жыйынында бул маселени жабык карады. Учурда парламенттеги айрым депутаттарга жана төрагага анын орун басарларына гана кызматтык унаа каралган. Айрым эл өкүлдөрү кызматтык унаага муктаждык бар экенин, алар мамлекеттик жумушту аркалап жаткан үчүн камсыздалышы туура көрүнүш болгонун айтууда. Талкууга түшкөн темага кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылды.
Бир катар басылмалар парламент төрагасына, орун басарларына, комитеттердин жана фракциялардын башчыларына L9, ал эми калган депутаттарга ушул эле маркадагы L7 унаасын сатып алуу пландалып жатканын жазып чыгышты. L9дун базардагы баасы орточо эсеп менен $60,000 болсо, L7 $40,000 деп бааланат. Бирок Жогорку кеңештин аппараты азырынча кандай унаа сатып алына турганы аныктала электигин билдирди.
Буга чейин Жогорку кеңештин 20 депутаты кызматтык унаа менен камсыздалган, бирок алардын айдоочуларынын айлык акысы мамлекеттин эсебинен эле эмес, депутаттын жеке фондунан төлөнүп келет. Ал эми калган 70 депутатты унаа менен камсыздоо иши да так эле ушундай шартта жүргүзүлөрү мерчемделүүдө. Бирок кайсы маркадагы унаа алынып келинери азырынча толук чечиле элек,
деп жазылган маалыматта. Анда мыйзамга ылайык депутаттарга кызматтык унаа берүүнүн тартибин өкмөт, ал эми пайдалануунун жол-жобосун парламент өзү аныктай турганы белгиленген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай чечимди кубаттап, эл өкүлдөрү дагы өлкө үчүн кызмат кылып жатканын, мындан улам унаа менен камсыздалышы туура экенин айтууда.
Самолеттерди алгандан кийин, учактарды алгандан кийин транспорт бизге жогорку кеңештин депутаттарына да керек болду. Кандай болсо да бул мамлекеттик болуп калатта. Азыр тем более айыл өкмөттөргө чейин берип атпайбы, ар бир болдорго чейин берип атпайбыз. Ал эми жогорку кеңештин депутаты бул мисалы үчүн муфтийге караганда же казыга караганда статусу мамлекеттик кызматкер бийик деңгээлдеги. Ошондуктан эми бюджет көбөйгөн сайын баарыбызга шарт келип атат.
Масалиев мындан тышкары депутаттардын кызматтык унаасына мурдагыдай кылып KG номурун берүүнү сунуштап жатат. Ал эл өкүлдөрү өзгөчө номурлуу унаада жүргөндө коомдук көзөмөл болуп, шайлоочулар алардын каяка барганын билип турат деген пикирде. Депутаттарды кызматтык унаа жана башка артыкчылыктардан ажыраткан чечим 2016 жылы кабыл алынган. Бул парламентке 2015 жылы келген Республика Атажурт фракциясынын шайлоо алдындагы негизги убадаларынын бири болуп, анын арты менен депутаттар 120 кызматтык унаадан жана айдоочуларынан, жардамчыларынан жана парламенттин батиринен баш тартышкан. Бул мамлекеттик чыгымды азайтуу жана депутаттардын элге аралашып жүрүшүн шарттоо үчүн кабыл алынганын демилгечи фракция Республика Атажурттун тизмесинен депутат болгон Кенжебек Бокоев айтып берди.
Мугалим да барбы, врач да барбы, же болбосо башка кызматкерлер да барбы? Жок. А депутаттарда деле жок болсо, баягы привилегия деп коет го. Депутаттар өзгөчөлөнөт, привилегия болбой, элдин өкүлү болуп туруп, ошо мугалимдер, врачтар менен да кошо жүрсүн деп.
Кийин депутаттардын кызматтык унаа маселеси парламентте кайра көтөрүлүп, айым депутаттарга кайтаруу сунушу айтыла баштаган.
Депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да, анан шапкемди ылдый басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Дастан Артысбекович, карап көрсөңүз.
Ошентип 20 айым депутатка жана парламенттин төрагасына, орун басарларына унаа берилген. Ал эми эл өкүлдөрүнүн баарына унаа берүү боюнча жобонун кабыл алынышы коомчулукта парламентке сын пикирлер көп айтылып жаткан учурга туш келди. Буга кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимди талкуусуз кабыл алып бергени жана бул маселе каралып жатканда сын айткан депутат Султанбай Айжигитовтун алгач Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылып, кийин мандатынан кол жууганы соңку себеп болуп калды. Саясатчы Азимбек Бекназаров депутаттар кандайдыр бир шарт түзүү талабын коюудан мурда өз милдеттерине так болушу керек деген пикирин айтты.
Милдетин аткарсын, пожалуйста, так кылсын. Бийсин, машинесин дийсин, айлыгы да көтөрүлсүн. Жакшы компаниялар жакшы десе, иштөөчүлөрдө жакшы акча төлөп берет. Иштөөгөн кишиге эмне көтөрүлөт? Банкрот. Парламент бүгүн банкротто.
Парламенттин кызматтык унаа боюнча жообосу социалдык тармактарда кызуу талкууланып, муну сынга алгандар басымдуу болууда. Ал арада бийликтин башка бутактарынын, президенттин администрациясынын чыгымы менен салыштыргандар дагы бар. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Равшан Жээнбеков парламент депутаттарынын чыгымдары президенттин администрациясына караганда кыйла аз экенин белгилеп, бирок бул жагдайда чыгымдан дагы принципиалдуу маселе бар экенин айтты.
Көп мамлекеттерде депутаттарга унаа берилет, көп мамлекеттерде унаа берилбейт. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында унаа берилбейт, анын ордуна акча берилет. Алар өздөрү ошол акчаны же болбосо ошол мамлекет эсебинде гаражтанбы, машинаны пайдаланышат, же болбосо акча берилсе ошол акчага такси менен келип кетишет. Авторитардык мамлекеттерде албетте депутаттарга кызматтык унаа берилет. Бирок бул принципиалдуу маселе эмес. Принципиалдуу маселе биринчи кезекте депутаттар ошол машинаны берип аткан бийликке, биздин учурубузда президентке, өкмөткө көз карандыбы жана көз каранды эмеспи? Ушул маанилүү принципиалдуу маселе. Тилекке каршы биздин депутаттардын баардыгы бүгүнкү күндө көз каранды, жалпы парламент жок эсе, парламент толугу менен президентке, өкмөткө баш ийет жана аларга көз каранды болуп эсептелет.
Учурда жогорку кеңеште жалпы 90 депутат бар, алардын 36 бир мандаттуу округдан шайланып келсе, 54 партиялык тизме менен мандат алгандар.
Ушул темадан алыстабайбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кызматтык унаанын берилиши социалдык тармактарда дале талкууланууда. Эл өкүлдөрүнө унаа керекпи? Ушул суроону Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу жергиликтүү тургундарга узатты.
Негизи эле ушул баягы кызмат унаа берилет, берилиши керекпи деп атпайбы? Сиз шайлоочу катары кандай ойлойсуз?
Бизде как будто скорый машиналар, пожарный машиналар жок дегенде тазалыктуу машиналар көбөйүп калгандай эле көтөрүп чыгып атышат го булар. Өздөрүнө эмне кереги бар? Эми баарынын өзүнүн машинасы болсо керек, 90 бирөөсүнүкү болбошу мүмкүн. 89 өзүнүн машинасы бар да, баары бирчи.
Депутаттарга кызматтык унаа өзү негизинен берилбеши керек. Мен ошентип эле ойлойт элем. Өзүнүн машинасы, өздөрүнүн машинасы менен оору айлыгы дагы бар, немеси дагы бар, эмне эле кызматтык унаасына бүт нерсе бесплатно боло турган болсо, андо элге эмне кайсы акча? Баардык акча ошолорго кете береби? Элге дагы кичине эме болуш керек да.
Кызматтык унаа депутаттаргабы? Алар эмне кылышат анын мени алып? Кереги жок деп ойлойм. Ал андан сырткары башка көрүп, типа те есть люди, которые больше нуждаются. Башка андан башка кызматкерлерге бериш керек деп ойлойм, депутаттарга эмес, точно.
Мен оюм боюнча депутаттарга неменин кереги жок. Аларга анча кереги жок. Алардын иштегиле өзүнүн собственный машиналары бар, 2-3. Мамлекеттин машинасынын кереги жок аларга. Чын эле айтайын. Мына азыр биздин мына мэрибиз, азыр жаңы мэр. Силерди жок кылып атат. Көрүп аткандырсың, чуркап жүрөт мына. Вот ана ошондой иштеш керек. Депутаттар эмне иш кылып атат? Мына өзүң эле эмне иш кылды депутаттар? Эч кандай иш кылган жок. Бар эми анын жакшылары бар. Кайсы депутатты карасаң, үйүндө 2 этаж, 3 этаж. Мына азыр мына YouTube'тан көрүп эле отурам го мен.
Негизи керек кызматтык унаачы. Себеби арканы суучу болот да. Эми жумуштагы адам бир жака жетишпей калыш мүмкүн. Ошон үчүн эң эле керек эле деп ойлойм.
Чынын айтканда керек менин оюмча. Себеби алар өздөрүнүн шайлоочулары менен жолугуш керек. Алыскы райондордо жашайт. Так? Алыскы райондорго чыкса, мисалы үчүн алып көрөлү, мына Чоңалай жак, Чаткал жак, ошол жактарга чыкса барыш керек. Так? Ошого мен ойлойм, машина керек.
Бербей деле койсо болот эми алардын өздөрүнүн эле унаасы бар болуш керек. Ошол жагын ушундай эле эме көрөм да. Анан кийин алардын өзүнүн унаасы бар да. Туурабы? Анан көрө ошол нерсени башка мамлекеттин эмелерине жумшаса жакшы болот деген ойдомун да.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Оштон Даткыбек Шабданбек уулунун элден жүргүзгөн сурамжылоосун уктуңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Мьянмадагы жер титирөөдөн улам набыт болгондордун саны 3354 жетти. Орусиялык аскерлер Украинанын Кривой Рог шаарындагы соккусунан жалпы саны 18 киши каза болду. Алардын 9 балдар. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорунда үгүтчүлөрдүн санын 2 эсеге көбөйтүү сунушталып жатат. Кыргызстанда башталыш класстарга бир гана кыргыз тилинде билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Узап бараткан аптада парламентте сөз болгон маселелердин бири өлкө аймагында кызыл сызыкка чыгып кеткен делген курулуштардын буздурулушу боюнча болду. Жогорку кеңештин 2 апрелдеги жыйынында бир топ депутат өкмөттү бул иште жүргүзүүдө этият болууга чакырды. Жол кеңейтүү кампаниясынын алкагында өлкөнүн бардык эле аймактарында дагы курулуштар бузулуп, тургундар менчик укуктары бузулуп жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Бул темага кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылган.
Кеңейтүү иштерине байланыштуу Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштар, дубалдар бузула баштады. Буга чейин Бишкек мэриясы ынтымак ордого барчу жолдун боюндагы Киргизия конушунда ушундай 66 үй бар экенин билдирген. Конуштун тургуну Алымбай Окунов эч бир мекемеде азырынча дубалды же курулушту бузабыз деген кагаз бериле электигин, качан кантип келип бузуп баштай турганын гана күтүп отурушканын билдирди.
Азыр бузуп башташты, документтери бардыгы орунда тургандардыкын кириши элек аларга. Биздеги закон боюнча эгер муктаждык болуп калса, мамлекетке же коомчулукка жер керек болуп калсачы, келиш керек болчу да долбоор менен. А орунда болсо же муну башка жер беребизби, же башка акчалай компенсация беребизби, же дагы бир башка неме сунуш кылабы, ушул сыяктуу бир сунуш менен келиш керек да. Азырынча келе элек да. Андай кылбай туруп бизге келип бузуп кире турган болсо бул баягы зордук болуп калат да.
Ушул тапта жер жерлерде өзгөчө Ош шаарында кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган турак жайлар, коргондор жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул маселе 2 апрелде жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырышты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөт айрым учурларда аша чаап кетип жатканын билдирди.
Үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабдуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек элди мындай көп козутпай.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 2014-жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар айылдардын башкы планы, ага ылайык жолду кеңейтүү, мектеп, бала бакча же эс алуу жайы курула турган жерлерди ачыктаган деталдуу пландоо иштелип чыгып элге көрсөтүлүшү керектигин белгилөөдө. Депутат Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Каракулжа районунун Жийде айылындагы 150 үйдү бузуу тууралуу токтом чыкканын, буга байланыштуу айыл тургундары нааразылыгын билдирип кайрылышканын айтты.
Кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми иретке келтирили деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээбирлердин дүкөндөрүн бузуп атат бул. Эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн бир үй бүлөнү багат. Эми ошону этияттап, этай ятагы менен караш керек да.
Ушундай эле көрүнүш Чоң Алай районунун Дарот коргоон айылында дагы болуп жатканын, тургундар жок дегенде кенемте төлөп берүүнү өтүнүшкөнүн эл өкүлү Элдар Сулайманов билдирди. Ал жол боюндагы эки бөлмөлүү үйдүн бир бөлмөсүн бузууга туура келген жагдайлар бар экенин кошумчалады. Депутат Данияр Төлөнов Өзгөн районунун Куршап айылында 3 чакырым жолдун боюнда үйлөр бузулуп жатканын белгиледи.
Бишкек Ош жолунун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрдин эске алып бузуп күтүп отурса, кайрадан комиссия келип дагы 6 метр кошуптур да. Мындайча айтканда уже жеке өздөрүнүн жеринен кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат.
Төлөновтун белгилешинче, жергиликтүү тургундар жолду айылдын четинен алып өтүүнү суранышкан. Алар эл көп жүргөн, окуучулар мектепке каттаган жолдо кырсыктар көбөйөт деп кооптонуп жатышкан экен. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Куршапта жол ката үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемде төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку Кеңештин профилдик комитетинде дагы көтөрүшкөн. Депутат Исхак Масалиев адамдардын буздурула турган объектилеринин мыйзамдуулугун кенемте төлөп берүү иши тууралуу талкуу кылуу сунушун берген. Эл өкүлү Улукбек Урмонов дагы бул демилгени колдоду.
Шаарлардын эмес айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жок деп сезилип атат да. Менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири бири менен жарышып ким көбүрөөк бузат деген немеге өтүп алышыптыр да.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү иши президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүрүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт. Ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. 24 мартта Бишкектин башкы архитектуралык мекемесинин жетекчиси Урмат Карыбаев нааразы болуп жаткан тургундар менен жолугуп, 1975-жылы бекитилген кызыл сызык боюнча иштеп жатышканын билдирген. Шаар бийлиги Айтматов проспектинин Абсамат Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулары үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканын маалымдаган. Кызыл сызыктын чегин бузган имараттарды сүрдүрүү иштери Ош шаарында дагы башталган. Буга чейин Ош мэриясы жалпысынан кызыл сызыктан өткөн 100-ден ашык объектиге тиешелүү эскертмелерди берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров акыркы 70 жылда Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 16% азайганын, 2100-жылга чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу ал Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн форумда айтты. Мунун алдында 26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөө программасы баяндамасын жарыялап, анда дүйнөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Кыргызстанда абанын ысышы 2 эсе тездик менен жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстанда жылдык орточо температура 1960-2023 жылдар аралыгында 1.2 градуска ысыган, дүйнөлүк көрсөткүч 0.6 градус. Бул темага Санжи Туйтунова кайрылды.
26 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө боюнча программасынын атласы жарыяланды. Андагы маалыматта Кыргызстанда 1960-2023 жылдар аралыгында орточо температура 1.2 градуска көтөрүлгөн. Суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун кызматкери гляциолог Бакыт Эрменбаев кардын аз жаап, аба температурасынын көтөрүлүшү мөңгүлөргө терс таасир этип жатканын белгиледи.
Кардын азайышы, асапкин жаабай жатканы бул дагы мөңгүлөргө түздөн түз болгон таасир берет. Кар канчалык көбүрөөк жааса, мөңгүлөрдүн көбөйүүсү маз баланс деп коебуз, ошо маз баланс положительный болуп чыгышына өбөлгө түзөт да. А эгер кардын жааганы азыраак болсо, демек бул мөңгүлөрдүн азаюусуна алып келет да. Температуранын көтөрүлүшү менен кардын жааганына түздөн түз таасир берип атат. Карга айланып жааган жамгырлар бизге бүгүнкү күндө жылыткий болуп жамгыр болуп жаап атат. Афаттинин жылыткий болуп түшкөнү кетирисинче мүмкүнүн ээрүүсүн көбөйтүүгө алып келет.
Бакыт Эрменбаев соңку 10 жылдан бери Жетөгүз районундагы кара баткак мөңгүсүн изилдеп келет. Анын мисалында Кыргызстандагы мөңгүлөр өткөн кылымдын 70-нчи жылдарында тездик менен ээрип, айрымдары жок болуп кеткенин айтты.
Деги эле Кыргызстанда эле температуранын көтөрүлүшү эмес, демек ООНдо по всему миру бул көтөрүлдү деп коңгуроо кагып жатат. Кыргызстандын аймагындагы температуранын көтөрүлүшү кээ бир көрсөткүчтөр андан жогору да болгон учурлар бар да, бул мөңгүгө болгон таасири аябай чоң экен да, бүгүнкү күндө мөңгүлөрдүн ээрип азайып жатканын аябай байкап турабыз. Ошондой эле ушул мөңгүнүн азайуусу менен биз башка мөңгүлөргө дагы баа берсек болот. Мөңгүлөрдүн азайып жатканы, же болбосо биз айткандай баягы деградация болуп жатканы, бул Кыргызстандын эле ошо кара баткак менен чектелген эмес, бул Кыргызстандын баардык аймактарынан көрсөк болот да. Бул ошол эле учурда кыргыз кишребетти кооз Бишкектин үстүндөгү мөңгүлөрдү карасак, бул көлдөгү мөңгүлөргө караганда дагы көбүрөөк азайып жоголуп баратат да. Космоснимактардан карасак, Талас кирибетиндеги Таласка карачу мөңгүлөрдүн жокко эсе болуп кеткенин байкап атабыз да, минимумга түшүп кеткенин.
Институттун дагы бир кызматкери, гляциолог Гүлбара Оморова Чүй облусундагы Адигине мөңгүсүнүн айланасындагы көлдөргө байкоо салат. Ал климаттын өзгөрүшүнөн улам мөңгүнүн жанындагы көлдөрдүн суусунун температурасы да көтөрүлгөнүн айтууда.
Адигине көлдөрүн жана коңшу тестер капчыгайындагы көлдү изилдегенде көлдүн температурасы 2022 жылдагы изилдөөгө караганда 24 жылдагы ошол чөнө мөңгү көлдөрү, Марена көлдөрү 0.2 градустан 0.15 градуска чейин көлдөрдүн температурасы жогорулганы белгиленген да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол жылуулук режими өзгөргөндүгү билинип атат акыркы жылы. Анан бул процесс климаттын өзгөрүшүнүн натыйжасында мөңгүлөр ээрип, мөңгүлөрдөн ошо көлдөргө куйган суу дагы көбөйүп, айлана чөйрөнүн температура жогорулашы ал жакта да сезилип атат деп айтсак болот. Бирок тастыктаганга дагы көптөгөн ошол чөйрөлөр, изилдөөлөр керек.
Ал эми эколог Бактияр Асанов абанын температурасынын көтөрүлүшү жаратылыш кырсыктарын көбөйтүшү мүмкүн дейт.
Эми 50-нчи жылдарга чейин прогноз ала турган болсок, бул мындан дагы күчөй берет. Жана кургакчылык дагы мындан ары күчөй берет. Себеби жылдык температура жыл сайын өсүп атат. Бул селдин кесепети бир гана жамгырдан эмес, жанагы кар, мөңгүлөрдүн бат ээришинен да болот беби? Эгер 20-нчы кылымды ала турган болсок, акыркы ошо 100 жылдын ичинде Кыргызстандын температурасы 1.6 градуска орточо эсеп менен жогорулаган да. Жалпы дүйнөлүк алганда бул 0.75 градус, Кыргызстанда 2 эсе көбүрөөк болуп атат.
Соңку жылдары күндүн ысышы Кыргызстандын суук айылдарынын климатын өзгөртүп жатканын жергиликтүү эл дагы айта баштады. Талас районундагы Өтмөк ашуусуна жакын айылды өрөөндүн жашоочулары эң суук аймак катары билишчү. Жүзүр Өзүбеков айылды курчаган тоолор мурдагыдай агарбай, мөңгү азайып кеткенин айтууда.
Мустар тоончу бийик-бийик болуп, азыр мисалы үчүн мустардын жапыз дарыянын үстүндө мустар. Кышында кар жок. Акыркы жылдары өткөндөн күчөп баратат да, мисалы үчүн жаан чачындын азайышы, кардын азайышы, жылуулук потепление болуп атат да, ошойт да. Мурда өтө эле суук болчу да, азыр аябай калды деген маселе болгочу. Кышкысын карас болсо эле бир мөңгү аз, суун аз деген белгиси да.
Климаттын өзгөрүшү Кыргызстандагы кышы катал наарында да сезиле баштады. Жергиликтүү журналист Адилет Сагыналиев Актала районунда кышкысын кар аз жаап, жайкысын дарбыз быша баштаганын айтууда.
2002-2 жылдан бери кар жайлык, жааса бир 5 сантиметр, 10 сантиметр жайып, азыркы учурда Актала районунда кар жок, таптакыр. Мурун тоолор жана көк жоолор болот эле го, ошолордун башында жайында дагы аппак болуп кар жатат эле да. Азыр кыш мезгилинде дагы кар жок алардачы. Бир өтө баштарында эле бир аз кар болбосо азыр кар жок. Быйылкы жылды эле айтканда быйыл таптакыр кар жок, жааган жок. Жылдан жылга суат суу тартыштыгы абдан билинип атат. Азыр бир топ сайлар кургап калган, мурун толтура суу агат эле, сайлар толтура бактарактар эле, азыр бактарактар баягы өсүшү жок болуп кетти, суу жок, сайлар кургая баштады. Бул абдан бир көрүнүп эле турат мындай эле көзгө. Ошондой эле күндүн ысышын биз мындан билсек болот. Мурда ошо Актылага арпа, буудай эле өсөт дей турган болсок, азыркы күндө күн абдан жайында ысык болгондуктан бизде дарбыздар быша баштады.
Бириккен улуттар уюмунун атласында Кыргызстандагы энергетиканын 93% гидроэлектр станциялар иштеп чыгары көрсөтүлгөн. Температуранын көтөрүлүшү менен 30 жыл ичинде өлкөдөгү суу сактагычтар бөксөрүшү мүмкүн. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Ишембидеги кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Самаркандта өткөн Евробиримдик Борбор Азия саммитинин жыйынтыгы жана эки аймактын кызматташтыгын күтүүлөрүн талдап беребиз. Андан соң кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова менен маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктуруубуздун башында кесиптешим Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Түмөнбай, саламатсыз бы угарман. Мьянмадагы жер титирөөдөн улам наут болгондордун саны 3354 жетти. Ошондой эле 4850 адам жараат алды, 220 дайынсыз болууда. Бул тууралуу Reuters агенттиги 5-апрелде Мьянманын мамлекеттик басылмаларына таянып жазды. Өлкөдө 1-апрелден тартып 1 апталык каза күтүү жарыяланган. Бириккен улуттар уюмунун өзгөчө кырдаалдагы жардам боюнча координатору Том Флетчер жер титирөөнүн очогу болгон жерге жакын жайгашкан Мандалай шаарына барды. Кыйроонун масштабы өтө чоң. Адамдар наут болгон, үйлөр ураган, жашоого керектүү каражаттын баары кыйраган. Бирок тургундардын кайраты укмуш деп жазды Флетчер X социалдык тармагындагы баракчасына. Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарынын кеңсеси жума күнү аскердик хунта эл анын бийлигин колдобогон аймактарга жардам берүүнү чектеп жатканын билдирди. Ушул аптада Мьянмада бийликти басып алган аскерлер жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү аракеттерин жеңилдетүү үчүн 22-апрелге чейин угатышууну токтотконун жарыялашты. Бул хунтага каршы күрөшкөн бир нече алдыңкы козголоңчу топтор согуштук аракеттерди бир айга токтоткондон кийин ишке ашты. 28 мартта Мьянмада магнитудасы 7.7 баллга жеткен жер титирөө болгон, силкинүүлөр Таиланд, Кытай жана Вьетнамда да сезилген. Орусиялык аскерлер Украинанын Кривой Рог шаарынын кечи райондорунун бирине 4-апрелдин кечинде баллистикалык ракета менен, андан кийин согуштук дрондор менен сок курду. Шаар жайгашкан Днепропетровск облусунун аскердик администрациясы билдиргендей, кеминде 18 киши каза болду. Алардын 9 балдар, жараат алгандар 61 киши. Дрон соккусунан дагы бир киши наут кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский каза болгондордун арасында балдар да бар экенин белгилеп, күн сайын орусиялык соккулар, күн сайын адамдар өлүп жатат. Бул эмнеге уланып жатканына бир эле себеп: Орусия ок атышууну токтоткусу келбейт. Муну биз да, дүйнө да көрүп турат, деп Telegram каналына жазды. Евробиримдиктен тышкы саясат боюнча комиссары Кая Каллас Орусия Украинаны кыйратууну улантып жатканын жана ок атышууну токтотууга кызыктар эмес деп социалдык тармактагы баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги Кривой Рогко ракеталык чабуулун командирлердин жыйын өткөн жерге урулган таамай сокку деп атады. Мекеменин маалыматында айтылгандай, Орусиянын куралдуу күчтөрү фугас түрүндөгү ракета менен бир ресторанда өткөн командирлердин жана батыш инструкторлорунун жыйыны болгон жерге сок курган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорунда үгүтчүлөрдүн санын 500 1000 чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Долбоор тууралуу 4-апрелде өткөн парламенттик угуу учурунда депутат Замирбек Мамасадыков үгүтчүлөрдүн көп болушу мыйзамды добуш сатып алууга барабар болуп калаарын айтты. Ал ар бир үгүтчү шайлоого үй бүлө мүчөлөрүн алып барып эле 10 000 добуш чогулта аларын, мындай шартта талапкерлердин эл кыдырууга муктаждыгы калбай кала турганын белгиледи. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Чыңгыз Ажыбаев бул муктаждыктан улам сунушталып жаткан чара деп түшүндүрдү.
Алай району менен Каракуза районунун жана Алай көрөөнү кошуп койду. Эки жер да алыстык, жеткенге чейин аралыгы алыс. Андыктан анан Алай районунан коюлган талапкерди Алайкууда эч ким тааныбайт. Алайкууда ошол жерде өзүнүн бир өкүлдөрү керек.
Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 20 мартта биринчи окууда кабыл алган. Анда өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлүп, анын ар биринде 3 депутат шайланат. 2 мандат эркек, 1 мандат аял кишиге берилет. Ошондой жок эле дегенде 90 мандатынын 30 аялдар алат. Шайланып келген депутат кийин мандатынан ажыраганда кайра шайлоо дайындалбай, добуш боюнча экинчиде турган талапкер парламентке келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Европа биримдиген кыргызстандык студенттер үчүн виза берүү эрежелерин жеңилдетүүгө чакырды. Бул тууралуу Байсалов Францияга сапарынын алкагында Евроньюз телеканалына курган маегинде билдирди. Алар бул жакка келип Европа борборлорунун даңазалуу маданияты менен таанышууну каалайт, деди Байсалов. Ал Евробиримдик технологиялардын гана эмес, жаңы идеялардын да активдүү булагы болгондуктан Кыргызстан Еврошаркетти артыкчылыктуу өнөктөш катары көрө турганын белгиледи. Өзбекстандын Самарканд шаарында 3-4 апрелде алгачкы ирет өткөн Евробиримдик борбор Азия саммитин Байсалов кызматташтыктын жаңы тарыхый этабы деп баалап, мындан аймакта жашаган ар бир тургун утушта болоорун билдирди. 4 апрелде Самаркандтагы саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери жана Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен, Европа кеңешинин президенти Антонио Кошта катышты. Саммиттин соңунда эки аймак ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жана сейрек минералдар тармагында кызматташтык боюнча декларация кабыл алынды. Кыргызстанда башталгыч класстарга бир гана кыргыз тилинде билим берүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Жогорку кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева сунуштаган долбоорго ылайык жалпы негизги жана орто билим берүү 3 тилде жүргүзүлөт. 3 тилдүү билим берүү системасынын шартын министрлер кабинети түзүп чыгары жазылган. Мындай сунушту былтыр Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу да берип, билим берүү жана илим министрлигине 4-класска чейин жалаң кыргыз тилинде окутууну сунуштаган. Учурда билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык мектепте, жогорку окуу жайда жана билим берүүнүн бардык деңгээлинде кыргыз, орус жана чет тилдеринин биринде окутуу каралган. Кыргызстанда 2350 мектеп бар, аларда болжол менен 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Түмөнбай, сөз кайрадан өзүңдө.
Чоң рахмат, урматтуу каарман. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматов айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундо окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Өзбекстандын Самарканд шаарында жогорку деңгээлдеги алгачкы Евробиримдик Борбор Азия саммити өт. Ага шаркеттин жана чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын лидерлери катышты. Жыйында Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен глобалдык каалга долбоорунун алкагында Борбор Азияга багытталган 12 миллиард евролук инвестициялык пакетти жарыялады. Еврошаркет менен Борбор Азиянын кызматташтыгынан кандай жыйынтык күтүүгө болот? Бул алакада тараптардын күтүүлөрү кандай? Ушул жана башка суроолорго кесиптешим Элиза Кененбаева биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Евробиримдик Борбор Азия саммити байыркы Жибек жолунун боюндагы Самарканд шаарында өткөнү дагы жөн жеринен эмес. Бул шаар кылымдар бою чыгыш менен батышты байланыштырган соода жана маданий борбор катары саналып келген.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев.
7-8 жыл мурун эле азыркыдай кырдаалды элестетүү мүмкүн эмес эле. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөр ортосунда чек аралар жабык болчу. Соода, транзит жок, бизнес жана гуманитардык байланыштар да болгон эмес. Мамилелер толугу менен токтоп калган. Ошондо тез арада эле Европа лидерлери менен сүйлөшүүлөргө бирдиктүү аймак катары катышып каларыбыз эч кимдин оюна да келбесе керек.
Регион на переговорах с европейскими лидерами.
Регион менен кызматташтык Евробиримдик үчүн дагы маанилүү болуп тургандай, аналитиктердин баамында Орусиянын Украинадагы согушу Борбор Азиядагы геосаясий кырдаалды өзгөрттү. Жыйында Евробиримдиктин лидерлери чөлкөмдөгү мамлекеттер менен транспорт, сейрек издешүүчү металлдар, энергиянын таза булагы жана санарип байланыш жаатында кызматташууга кызыктар экенин билдиришти.
Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен.
Прогрессти тездетүү максатында бүгүн мен глобалдык каалганын Борбор Азия үчүн 12 миллиард еврого бааланган жаңы инвестициялык пакетин сыймыктануу менен жарыялайм. Бул пакет Евробиримдиктин жана ага мүчө мамлекеттердин инвестицияларынын башын бириктирет. Муну Европа тайпасынын ыкмасы деп атайбыз. Бул жаңы долбоордун агымын ачат, ошондой эле байыркы достугубуздун жаңы доору башталганын билдирет.
Расмий Брюссель мындай инвестициялык пакеттин Кытайдын бир алкак бир жол долбоору чөлкөмдү тамырын жайган учурда жарыялап отурат.
Казакстандык саясаттануучу Жанбек Арын.
Европалык Одак осы Global Gateway өздөрүнүн бағдарламасын ұсынған кезде бұл Кытайға балама ретінде ұсынған болатын. Яғни бұл жерде біз осы инфрақұрылымдарды қолдау арқылы біз мемлекеттерге көмектесеміз. Жаңа табиғи қоршаған ортаны қорғау мәселелері жаңағыдай кейде ескерілмей жатады Қытайдың жобаларының ішінде. Яғни біз ондайды жасамаймыз. Біз жаңа мемлекеттерге инвестиция беріп отырып, оларды бір қарызға белшесінен батырмаймыз деген секілді мәселе көп деп айтылған. Бірақ Орталық Азия мемлекеттерінің ұстанымы, бұл біз Қытаймен де жұмыс жасаймыз, осы бір белдеу, бір жоба жаңа бойынша, BRI бойынша, және Еуропалық одақпен де бірге жұмыс жасаймыз. Өйткені Орталық Азия мемлекеттерінің тұрғысынан бұл екі тараптан келе жатқан осы инфрақұрылымдарға салынатын инвестициялар, ол бірін-бірін толықтыратын жаңа жобалар. Сол себепті менің ойымша прагматикалық тұрғыдан әрине біз оны балама ретінде қарамауымыз керек. Ол керісінше қосымша бізге жетпей жатқан инфрақұрылымдарға жетпей жатқан инвестицияны қосымша тағы да қаржыландыру көзі осы Еуропалық одақ болуы мүмкін. Енді ол қаншалықты оны іске асады дегеніне келетін болсақ, осыдан екі жыл бұрын қателеспесем, жоқ, өткен жылы, кешірім сұраймын, осыдан бір жылдан астам бұрын, уақыт бұрын Еуропалық одақ осы Орталық Азиядағы транспорттық құрылымдарға 10 миллиард евро деңгейінде инвестиция құюға уәде берген болатын. Бір жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі таңда кейбір жұмыстар жасалынып жатыр. Енді бірақ 10 миллиард евроның ұшы әліге дейін көрінген жоқ, бірақ десек те бұл біраз уақыт алатын тақырып. Менің қателеспесем бірнеше жобалардың техникалық бағалау стадиясында Қазақстанда қателеспесем 10 шақты жоба Еуропалық одақпен бірлесіп жұмыс жүзеге асыру көзделіп отыр. Басқа мемлекеттер бар тағы Орталық Азияның Еуропалық одақпен жұмыс жасап отқан. Бұл әлі де уақыт алатын процесс. Бұл 10 миллиард доллар евро бір жылда, екі жылда келе қоймас. Но десек те алдағы 10 жылдың ішінде мүмкін біршама инвестициялар осы нақты инфрақұрылымға, транспорттық инфрақұрылымға, энергетикалық инфрақұрылымға Еуропалық одақ тарапынан құрылуы мүмкін, салынуы мүмкін. Сол негізгі тақырыптардың бірі Орталық Азия мемлекеттері үшін.
Сөз болып жатқан глобалдық қалғанын башқы таянычы Борбор Азиядағы Транскаспий транспорт коридору. Бұл Орусияны айланып өтіп, Борбор Азия менен Кавказ арқылуы Европа жана Қытайды байланыштырған ұзындығы 6,5 мин шақырым сауда маршруты. Синификейшн Борбордың ұлық ілімі қызматкері глобалдық қалға долборынын жаңы отчетунун автору Джейкоб Мардельдин айтымында евробиримдиктин инфратүзүм долбоору Брюссельге Борбор Азияга адал ниетин таанытып, көзгө басар жергиликтүү оюнчуга айланууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми Кыргызстандык эксперт Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Жаныбек Уморов азыркы геосаясий шартта чөлкөмдүн мамлекеттери бардык тараптар менен бирге кызматташуусу керек деп эсептейт.
Азыр дүйнө ушундай абалга келди, баягы мурунку биз көнүп калган баягы парадигмалар, көнүп калган ойлордун баары азыр чукул өзгөрүп атат. Баягы чыгыш батыш дегендей мурун кандай болсо азыр такыр башкача болуп атат да. Кытай бир жагынан чоң күчкө ээ болду, Европа менен Американын ортосунда мамилелер өзгөрдү, ушундай ушундайлар аябай өзүн чоң таасирин берет да. Анын ичинде биздин чөлкөмгө, анан биздин чөлкөмдүн баягы башкалар менен чоң баягы региондор менен чоң державалар менен болгон мамиле дагы азыр чукул өзгөрүүлөрдүн алдында турат да. Регионалдык кызматташууну чукул көтөрүш керек. Регионалдык кызматташуу бирдиктүүнү. Анткени биз могу чоң державалар баары бир өз кызыкчылыгын көрсөтөт да. Мисалы Кытайдын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Өйдө жактагы Россия мамлекетинин өзүнүн кызыкчылыгы бар, ал өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коет кандай болсо дагы. Европанын өзүнүн кызыкчылыгы бар, Американын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн биздин регион ошону туура түшүнүп, туура пайдаланса биз баягы экономика өсөт, элдердин турмушу оңолот деген мааниде да.
Евробиримдик азыркы тапта Борбор Азиядагы эң ири чет элдик инвесторлордун бири деп саналат. Франс Пресс жазгандай, акыркы 10 жылда эле чөлкөмгө салынган түз инвестициялардын 40% Европа өлкөлөрүнө туура келет. Аналитиктердин айтымында Шаркетте өзөктүк энергетика кайрадан актуалдуу болуп жаткан маалда уран келдерине кызыгуу өзгөчө артып турат. Мындан тышкары титан, кобальт жана литий сыяктуу стратегиялык маанидеги металлдар дагы Европанын назарында. Буга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы көңүл бурду.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества представляется
өнөктөштүктүн дагы бир келечектүү багыты стратегиялык мааниге ээ чийкизаттардын иштелип чыгышы. Кыргызстан сейрек жана баалуу металлдардын ири запастарына ээ. Бул багыттагы кызматташууну жандандырууну сунуштайбыз. Ал үчүн өзүнчө өнөктөштүк же жол картасы форматында иш жүргүзүүнү карасак болот. Бул тажрыйба буга чейин Европа биримдиги менен биздин айрым коңшулардын ортосунда ийгиликтүү колдонулуп келет.
Борбор-Азиядагы адам укуктарына байланыштуу маселелер саммиттин ачык бөлүгүндө көтөрүлгөн жок. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар бул саммитте Евро биримдиктин лидерлерин чөлкөмдөгү укук бузууларга көңүл бурууга чакырышкан. Адам укуктары үчүн эл аралык өнөктөштүк уюму Евро биримдикте региондогу өкмөттөрдүн мыйзамдуу ишмердүүлүгү үчүн камалган укук коргоочулар менен журналисттерди бошотууга жана репрессивдик мыйзамдарды жоюуга чакырышы керек экенин билдирген. Уюм адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн коргоо маселеси Борбор Азия мамлекеттери менен Евро биримдиктин ортосунда түзүлгөн келишимдердин негизги бөлүгү болуш керек деп белгилеген эле.
Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев.
Тилекке каршы, бул тизмеде адам укуктары маселеси буга чейин эле күн тартибиндеги темалардын катарынан чыгып калган. Айрыкча батыш өлкөлөрүнүн өздөрүндө демократиялык баалуулуктар кризиске кептелип жаткан чакта анча деле маанилүү болбой калгандай. Геосаясий жана экономикалык прагматизм үстөмдүк кылууда.
Самарканд саммити масштабы жагынан Европа биримдиги менен Борбор Азиянын ортосундагы мындай деңгээлдеги алгачкы жыйын болуп калды. 2022 жылы Астанада Борбор Азия Европа биримдиги форматында лидерлердин жолугушуусу өткөн. Анда бул иш-чара мындай форматтагы алгачкы жыйын экени айтылган. 2023 жылы Борбор Азия Евро биримдик саммити Кыргызстанда өткөн. Чолпон Ата шаарында уюштурулган жолугушууга Еврокеңештин ошол кездеги төрагасы Шарль Мишель катышкан. Былтыр Евро биримдик менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул документ 1999 жылкы Бишкектин жана жалпы Брюсселдин ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу келишимди алмаштыраары айтылган. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Уктуруубузду эми Сыябан Маек менен уланталы, анын бул жолку коногу кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова. Кыргыз поэзиясына 80-жылдары келген акын бүгүн ондогон поэтикалык китептердин автору. Шекспирдин Макбетин, Шиллердин Мария Стюарт баштаган драмаларын которгондугу, бир катар драмалык чыгармаларды жараткандыгы менен дагы белгилүү. Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулова аял акындын чыгармачылык ааламы, тиричилиги, тагдыры деги эле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу маектешти.
Бактыгүл айым, кош келиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Дегенде эле ушул мен сизден сурагым келип атат. Өткөндө айттыңыз эле бир ушул өмүрдүн бир белесине келген кезде бир китеп жазып атам, кандайдыр бир өткөн өмүргө селип салып атам дегенде бир кыйттыңыз эле да. Ошону азыр эфирден пайдаланып сизден тактап сурагым келип атат. Ал эмне китеп, маңызы эмнеде?
Колго тиерине деле аз калды, айта берсе болсо керек. Эми окурмандарга деле, үй бүлөгө деле мындай отчет катары ушул артымды кылчайып карап анан бир мемуардык эмгек чыгарып койсом деп ойлогом да, өзүм көптөн бери ойлонуп жүргөм. Анткени мен тээ илгертен эле ушул колума калем кармагандан бери күндөлүк жазчумун да эмнегедир. Анан ошол кол жазмалардын баарын карап отуруп эске түштү да. Муну айрыкча кыргыз тусунда иштеп жүргөн күндөрдүн мезгилинде 19 жыл иштедим да аякта. Тарыхый учурлар көп экен да. Ошолорду көзүм менен өткөрүп жолдун башаты балалыктан келет экен. Ошо балалыктагы бир аруу сезимдер, ата энеге болгон, бир тууганга болгон ушунун баардыгы башталып келип анан биздин кетмен төбө өрөөнү тууралуу да мен бир 10-15 жылдар мурун бир повесткалык эмгек жазгам китеп. Проблемалуу көп эл да, биздин эл суунун алдында калдыгына токтогон кезде биздин Кыргызстанды багып атканы менен биздин жергиликтүү ошол жердеги кетмөнтөөнүн элине кичине көбүрөөк проблема да жаратып койгон. Чындык.
Суу алдында калган шаар деген публицистикаңыз жөнүндө айтып
ошондон дагы кошуп, эми баягы мемуар болгондон кийин ар бир жашап өткөн доорунга көз салып ошого баа берип кичине бир пикириңди айтып кошушуң керек экен да өзү. Мен мемуар альбом деп атадым. Себеби дегенде ичинде эми ошол күндөрдүн сүрөттөрүн коштодум. Ошон үчүн мемуар альбом деп чыкканы калды Турар басмасында. Кудай буюрса жакынкы күндөрдө
колуңузга тийип турбайбы? Абдан сонун куттуктайм. Эми туулган жер Мисир деп коебуз да, сиздик ошол жана суунун астында токтогул.
Албетте.
Кетмөнтөө эли деп атасыз, токтогул суу алдында калган деп. Сиз Кызыл жазы айылы э?
Кызыл жазы.
Кызыл жазы айылынасыз да сиз?
Айыл да, ошол суунун алдында калган айыл ошол. Биздин мектеп, бала чак, биздин бала чакта өсүп өнгөн үй ошо суунун алдында калды. Азыркы айыл Кара жыгач. Мен өзү илгери Кара жыгачтын өзүндө туулуптурмун. Анткени илгери ошол атамдар ошол жакта эгин өстүрүп, мен атам дыйкан ошол жактан анан Кызыл жазыга көчүп келишкен экен да. Колхоз доштор болуп антип мынтип анан кыйла жылдар өткөндөн кийин анан ошол жака көчүп келип анан туруп калганбыз. Анткени ал жакта мектеп жок, бер жакта мектеп ачылган жаңы. Анан балдарга карап, ишке деле карап ошентишип элди көчө түшүрүп, колхоз уюштурушуп, бир топ мындай клуб салып, мектеп салып дегендей. Анан ошон үчүн биз ошол жакта окуп калганбыз Кызыл жазда. Бирок ал суу токтогул суу сактагычы ал жерге пландаштырылгандан кийин бизди кайра Кара жыгачка көчүргөн. Азыркы айыл Кара жыгач. Кара жыгач мындай кызыл кумдуу айыл, сууга чукак, эл эптеп кудук чыгарып, суу чыгарып алышкан. Кийин баягы таза суу саясаты жүргөндө акыркы жылдары таза суу менен кичине камсыз болушту. Бирок суу дагы эле болсо кыйын абалда да. Эми мен ушу кичинекей айылымдын элине өтө сыймыктанам. Ошол тоодон түшкөн ойтал, мына жакта шилянкана деген жактардан кичинекей суу агып түшөт. Ошону болсо дагы, кудуктан чыгарып алган суусу болсо дагы аябай аракеттенишип айылды көгөртүп алышты.
Сиз өзүңүз мындай мугалим болчусуз да кесибиңиз боюнча.
Ооба.
Ушул мугалимдик кесипти чыгармачылык өзү ала качып кетип калдыбы, же болбосо баягы өткөн мезгилдеги бир кыйчалыш учур аргасыз кылдыбы?
Ушу чыгармачылык ала качып кетти.
Мен санааларга сабылдырып жан дүйнөм сарыктырып сагынычты сан күндөн жазмыш берген шыбагамды көтөрүп жалгыздыктын аралында калдым мен. Чын эле ар бир адамда тагдыр бар да. Сиздин ушул акындык тагдырыңыз деле жеңил болгон жок.
Албетте.
Мен билгенге караганда анан сиздин тагдыр ушул ошол учурунда таанып калган Тургунбек Акучуков деген акындан айрылып сиздин жубайыңыз э?
Ооба.
Беш кызды милдеттин жалгыз мойнуңузга артып калганыңыз сиздин чоң тагдырыңыз болду окшойт деп. Тагдырдын ошол сыноосунан кантип өттүңүз? Беш кызды кантип бутуна тургуздуңуз? Сындырган жокпу ушул тагдыр сизди?
Бир топ кыйын учурлар болду. Ошо кыздарым курсагы ачпаса экен, кийими жыртык болбосо экен деген күндөргө чейин барган учурлар болду. Окуса экен, жолун тапса экен деген максаттар дагы кыздар чоңойгон сайын ушундай ойлоно баштайт экенсиң да. Мен азыр ойлосом ушундай кыйынчылыктардын баардыгынан мени поэзия сактап калды деп ойлойм. Себеби капа болосуң, жумушка бир чуркайсың, үйгө бир чуркайсың, эркектин ишин да кылышка туура келет, аялдын ишин да кылышка туура келет. Кыздарды чоңойтуш керек, жамандык жакшылыкка барыш керек. Чарчап капа болуп эми эртең эмне кылам деген күндөр болот, кантип табыш керек деген күндөр болот. Ошонун баардыгы поэзиядан чыгып кетет и абдан эс аласың, унутасың. Мен азыр ойлосом менин турмушум, ошол күндөрдүн көпчүлүгү ушу менин ырларымда. Анан бир ыр жазганда бүткүл аалам мени сүйүп тургансып, бүткүл аалам мени жакшы көрүп аткансып, ушуну эс алчу мине кадимкидей. Моралдык жактан да сактап кал, материалдык жактан да сактап кал. Себеби дегенде кыргыздын мыкты деген адамдар, инилерим, сиңдилерим, бир туугандарым ошол сүрөп жардам берип, бул деген материалдык неме. Анан китептеримди сатып алгандар болду өздөрү келип. Ошолордун баарын өмүрүн узун болсун деп дайыма тилек кылам.
Кыздар ушул сиз ойлогондой болуп көңүлүңүздөгүдөй өспөрдү, кыздарды жайгаштырдыңыз жайына.
Кудайга шүгүр, мен кыздарыма да ыраазымын, себеби мени алар кыйнаган жок. Анан мен өзү башынан жасалма сөздү жаман көрөм, мен чындыгын айтканда эле кыздарым биринин кийимин бири кийип, мени менен кеңешип, жок нерсени кыйнабай кийин алып берем десем макул деп, кийинчерээк болот, азыр жок десем макул деп ушинтип эле өсүштү. Анан мени эң ыраазы болгонум жакшы окушту. Баардыгы мен аларды окуп өткөрөм деп чуркаган да жокмун, өздөрү чуркап, керек болсо мен жана экинчи кызымды физкультурный институтка окуга деп каршы болгон. Кыздарга эми кичине ылайыксыз дедим да, болбой өзү өттү. Мына өзү өтүп алды эле, азыр эми чек ара кызматында подполковник. Чоң кызым болсо экономический университетти өткөн, белки үчүнчү кызым болсо сүрөтчү.
Кыял,
кыял. Бүт китептеримди могуларды ошо кыялдын эмгеги оформить этет. Азыр сүрөтчүлөр союзуна мүчө болду күйөө балам Шадыөкө тең. Андан кийинки кызым Эркингүл дагы экономика факультетин өтүп алды. Баардыгы бюджет менен окушту, мени кыйнашкан жок, өздөрү өтүп. Эң кичүү кызым болсо Германияда жүрөт.
Анда биз Бактыгүл Чотурованын мыкты ырларынан бир экин угуп алат.
Сенин сурооңо ылайык ырлардан окуп берейинчи. Сындыра албай жүрөт мени бир кайгым. Сага баары ыр көрүнөт турбайбы, саптар мага саймаланган нур жайды. Дейсиң бирок ал билбеген жүрөктө сындыра албай жүрөт мени бир кайгы. Ооба мага ыр көрүнөт баардыгы, жашоо өңү кеңдик менен тардыгы, жада калса жабык туруп уктатпайт жалгыз күндүн ачкычы жок сандыгы. Ооба мага ыр көрүнөт баардыгы, көмүскөдө көздөрүмдүн жамгыры, өзөк жалгап жакын келген ырлардан өзүн суудай өмүр агат ар жылы. Сыныгында сыдырылып турбай муң, сындыра албай жүрөт мени бир кайгым. Ошентсе да ыр көрүнүп баардыгы, балким нурдай көзөп өтүп сынбаймын.
Көздөрүмдүн
көмүскөдө жамгыры. Анан эми мына лирикалык ырдан бирди окуйм. Мен өзү лирикмин деп коем, өзүмдү билбейм, калпычынбы. Сен музасың дейсиң неге картайтпай, балким мунуң жакшы көрүп жан тартмай, эфтерпанын ээ тамгасы боло албай, калганымда анча айтпай. Сен музасың дейсиң неге эзилип, жугарткандай жүрөгүмө сөз илип, эратонун ээ тамгасы боло албай, калганымда кечигип. Сен музасың дейсиң неге көрүшүп, турган сымал кеч күздөгү жеришип, Аполлондун аа тамгасы боло албай, калганымда кейитип. Унчукпадым сезимгичтен тынгандай, сен байыркы грек окшоп булгандай, кылымдардан музалардын мурунку пирин көрүп тургандай, сен музасың дейсиң неге.
Эми чыгармачылык ийгилик сизге.
Өзүңүзгө да рахмат. Чыгармачылык чоң чоң ийгиликтерди жаратып бергиле.
Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз көптөгөн поэтикалык, драмалык, публицистикалык чыгармалардын, ондогон китептердин автору кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова менен аял акындын чыгармачылык ааламы, тагдыры, деги эле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу Барлаштык маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Огармандар үчүн менен биз ишембидеги кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.